Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Najnovije vijesti pratite na našem internetu. U emisiji koja je pred vama saznaćete da je u Hrvatsku ušlo više od 51 tisuće izbjeglica. Izbjeglička kriza na balkanskim granicama prerasla u tihi rat između Hrvatske i Srbije. Prijevoznici koji u kolonama čekaju na ulasku u Hrvatsku.
Ovo je krajnji stadijum idiotizma. Pa ja se nadam da treba otići kući. Nadam se da će doći u roku od mjesec dana, a sad to su moje želje, sad vidit ćemo šta će biti.
Krizu u odnosima Hrvatske i Srbije komentira profesorica Vesna Pešić.
Imamo uvijek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Čućemo i kako su izbjeglice sa Bliskog istoka proslavile Kurban Bajram. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović pozvao je vladu Srbije da smanji priliv izbjeglica prema Hrvatskoj i blokada granice će biti dignuta. On je izrazio žaljenje zbog srpskih mjera. Građani Srbije mogu u Hrvatsku, vozila osim onih sa kvarljivom robom ne. Do sada je u Hrvatsku i Srbiju ušlo gotovo 52 tisuće izbjeglica. Slušamo Enisa Zebića.
Otvorite Horgoš i dio ljudi šaljite i tamo ili otvorite u Srbiji izbjegličke centre kako bi usporili priljev izbjeglica u Hrvatsku, poručio je hrvatski premijer Zoran Milanović srpskom premijeru Aleksandru Vučiću i svi će problemi biti riješeni. Ponovio je da Srbija ne radi ništa za izbjeglice, nego ih pušta da tumaraju po državi i spavaju po grobljima, da bi ih samo na kraju transferirala u Hrvatsku. U jednom trenu izravno se s posebne konferencije za novinare obratio srbijanskom premijeru Vučiću i građanima Srbije.
Samo nemoj, dakle, ljude u takvim brojkama, stani, zadrži se na par tisuća, 4-5, ponašaj se kao država. Dakle, ja ću ponoviti, ovo je više radi Srbije nego radi Hrvatske. Nadam se da ovo neće skremlati, da će se to vidjeti u Srbiji. Sve što vaš premijer treba napraviti je da zaustavi ovako intenzivan tok migranata. Mi 9000 u jednom danu, mi ne želimo od Hrvatske napraviti 50 logora na granici. Ovo što smo napravili funkcionira, to je dobro i na vrlo intenzivnoj razini od 4-5 tisuća dnevno, to može funkcionirati. Iznad toga ne da. I gospodin Vučić samo to treba napraviti. Ako ima neki poslovni aranžman s nekim, iznad Srbije neka kaže. Ja nemam, ja radim za Hrvatsku državu.
Milanović tvrdi kako nijedna tvrtka neće propasti zbog najnovijih blokada, ali da Srbija ovakvim postupcima reže granu na kojoj sjedi i šteti vlastitoj privredi. On je pojasnio da vozila sa srbijanskim registracijama mogu u Hrvatsku preko Bosne i Hercegovine ili Mađarske. On je konferenciju za novinare održao odmah po povratku sa samita Europske unije u Brislu, gdje kaže nitko nije ni spominjao Vučićevo pismo Europskoj uniji. Nije bilo ni jednog jedinog slova o hrvatsko-srpskoj granici, kazao je. Zabrana ulaza vozilima sa srpskim registracijskim oznakama, osim onih sa kvarljivom robom, to je hrvatska protumjera na srpsku zabranu ulaska teretnih vozila sa hrvatskim registracijskim oznakama i teretnih vozila koja prevoze robu hrvatskog podrijetla, izvijestio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić. Mjere će trajati sve dok Srbija ne usmjeri dio izbjeglica i prema Mađarskoj, a ne samo prema Hrvatskoj.
To je odgovor na diskriminaciju koju je Srbija provela prema kamionima hrvatskih registracijskih oznaka i uvozu roba. Vrlo otvoreno, to znači dok ne otvore Horgoš, te će mjere ostati na snazi, nema ulaska za putnički promet, za autobuse i za osobne automobile sa srpskim registracijskim oznakama. Što se ljudi tiče, to nije sporno.
Ostojić je pojasnio i da je do nepropuštanja građana Srbije da uđu u Hrvatsku noćas došlo zbog problema sa informacijskim sustavom koji služi za kontrolu putovnica. Noćas je stiglo 4000 ljudi iz Srbije, još nekoliko tisuća tijekom dana i ovisno o mogućnostima prevozi ih se na mađarsku granicu. U istočnoj Slavoniji pokršane su vremenske prilike i povremeno pada jaka kiša. Kako je danas muslimanski blagdan Kurban Bajram, mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj podijelio je svim izbjeglicama u Patovcu prigodne poklon pakete. Hrvatska država i hrvatski narod položili su test čestitosti i otvorenosti, kazao je glavni imam Vukovarsko-srijemske županije Idris Bešić, nakon što je Patovcu predvodio jutarnju molitvu.
Narod se odaziva samoinicijativno i samo neko zove, pita gdje se može pomoći i što treba.
poboljšava se i organizacija prijema i odlaska iz Opatovca, ministar Ostojić.
Ljudi ovdje sad na registraciji dobijaju narukvicu, odnosno dobijaju oznaku kad su stigli, znači od 8 ujutro do 8 ujutro sljedećeg dana, i ranjive skupine dobijaju zelenu koja znači prioritet. To podrazumijeva da time olakšavamo posao svima onima kod ukrcaja.
Naime, zbog vijesti kako Mađarska nastavlja graditi žičanu ogradu na hrvatskoj granici i vijesti da Austrija planira Hrvatskoj i Sloveniji vratiti izbjeglice koji su tuda prošli, a da nisu zatražili azil, raste nervoza među izbjeglicama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izbjeglička kriza na balkanskim granicama prerasla je u tihi rat između Hrvatske i Srbije, a premijer Srbije Aleksandar Vučić ovako odgovara Milanoviću.
5 mjeseci ti ljudi idu na mađarsku granicu. 5 mjeseci ti ljudi idu na mađarsku granicu. 5 mjeseci. Nijedan put me Orban nije ni pozvao da mi kaže zašto ti ljudi idu na mađarsku granicu. Samo 5 dana idu za Hrvatsku. To je zato što je Mađarska upotrebljavala i suzavac i podigla ogradu, žičanu ogradu, bodljikavu žicu i tako dalje. Na osnovu čega? Na osnovu kog ugovora bilo ko bilo šta traži od nas da bi uvodio ekonomske sankcije protiv Srbije? Na osnovu čega? Na ove njihove nove mere od noća, za koje sam bio šokiran da sam čuo. A to znači kada uđu u autobus, pa kažu zato što se zoveš Aleksandar, zato što se zoveš Stefan, zato što se zoveš Predrag i zato što se zoveš Nikola moraš da izađeš iz autobusa. Na te mere Srbija neće da odgovara. Te mere nemaju veze sa zdravim razumom. Te mere više nemaju veze ni sa čim. Mi u tom ludilu više nećemo da učestvujemo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija na graničnom prijelazu Bajakovo-Bartovci izgleda kaotična jer su vozači kamiona nervozni. Neki od njih su tu već danima, a u četvrtak ujutro su dobili informaciju da ne mogu ni naprijed ni nazad. Na graničnom prijelazu Bajakovo bila je naša reporterka Maja Nikolić.
Na graničnom prijelazu Bajakovo nepregledna je kilometarska kolona kamiona. Iako su kamioni danas ipak iz Hrvatske ulazili u Srbiju, kamioni u Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, nisu mogli. Vozači već 3 dana čekaju i sada voze pokvarenu robu. Putnička vozila s hrvatske strane ne prelaze granicu jer ih se preusmjerava na druge granične prelaze, dok se bez obzira na blokade na graničnom prelazu sa srpske strane neki od vozača putničkih vozila sa srpskim pasošima ipak uspiju provući. Vozač Mario kaže imao je sreće. Vozači kamiona sve manje imaju strpljenja. Boško zbog cijele ove, kako je nazvao, političke situacije, vidno je ljut.
Pa iskreno na to, mislim da ne postoji komentar na ovo. Ovo je krajnji stadijum idiotizma. Drugo ništa nema da se kaže na ovo.
Čemu se nadate, evo, što mislite?
Pa ja se nadam da treba otići kući. Nadam se da ću doći u roku od mjesec dana, a sad... To su moje želje, sad vidit ćemo šta će biti. Ma mislim, ovo je stvarno strašno, najiskrenije.
Najviše kamiona je turskih registarskih oznaka. Turski vozači sve ovo mnogo teže podnose jer su na Bajram odvojeni od svojih obitelji.
Ne velja, ojte Bajram, ama nije dobro. Nema kuće, nema bebek, nema djevojka, mada, nema, nije dobro.
Makedonski vozači danas su bili uznemireni. Jednom od njihovih kolega sva roba u kamionu je propala. Crvene paprike iscurile su i to u međuzoni, odnosno između hrvatske i srpske granice na Bajakovu. Nitko mu, kažu vozači, nije želio pomoći.
Paprika im iscurili sad
paprika u međuzoni. Zato što im stoje dugo i nestalo gorivo u Thermo King, ona što treba da radi, i sva paprika je procurila i iscurila.
Sad je to u međuzoni, sad to ne interesuje ni ovdje, ni one tamo.
Juče smo sve s milicijom svađali ovdje. Čovječe, ja pitam Pandura, čovječe, ti si došao, deriš se ovdje, nove ljudi, će šta, evo, šta to radite?
Vozači već 72 sata provode u potpuno nehigijenskim uvjetima, a mnogi su ostali bez hrane i vode. Vozač Vlatko iz Makedonije.
To nije u redu, mi smo stoka, mi smo ljudi. Neki ljudi nemaju ni voda, nema ništa, putujemo oko 2-3 dana.
A ekonomski gubici zbog zatvorenog graničnog prelaza već se broje u milijunima eura, kažu vozači.
Nenormalno trpi privreda, nenormalno. Znači i sa jedne i sa druge strane i svi drugi koji prolaze, ovo je, ja ne znam bukvalno kako to da se izračuna, onako prostije rečeno.
Neke brojke se spominjaju da je 20 milijuna robe. Nije dobro ni za vas, ni za nas, ni za koga. Ni za gazde, ni za vozače. A za nas najmanje.
Ja mislim da će se nekako rešiti, valjda će doći do nekog kompromisa. Iskreno se nadam.
Bez obzira na političke prijepore, vozači i iz Srbije i iz Hrvatske u ova tri dana koliko čekaju bili su solidarni. Stvorili su, kažu, drugarske veze i imaju potpuno isto mišljenje o svemu što ih je snašlo. Sve ovo, kažu, pokazat će se, bilo je potpuno nepotrebno. Za Radio Slobodna Evropa s graničnog prelaza Bajakovo, Maja Nikolić.
A ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je na graničnom prelazu Rača da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne trpi nikakvu štetu kada je u pitanju vanjsko-trgovinski promet sa Srbijom i Hrvatskom. Sa Rače izvještava Aljoša Ljubojević.
Na graničnom prelazu Rača zatičemo kolonu kamiona. Vozači nestrpljivi kažu da čekaju i do tri dana.
Pa vozim iz Grčke robu, čekam tu već dva dana. Kvarljiva roba nije, ali mi smo kvarljivi više ovdje.
Vozim iz Srbije Baško gradište za Doboj, Bosnu. Prelazio sam Raču jučer ujutro od 7:30, evo danas sam negdje oko 11:30 stigu. Pa da je bilo sve normalno, stigu objuče kući i tu, tu.
Na granični prelaz Rača stigao je ministar Šarović, koji je razgovarao sa rukovodstvom granične policije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje i Kancelarije za veterinarstvo. Zaključak je da se putnički saobraćaj odvija normalno, ali da su gužve evidentne kod kamionskog saobraćaja, kaže Šarović.
Ima pojačanog prometa tereta koji je preusmjeren dijelom na Bosnu i Hercegovinu i zbog toga to na neki način trpe prelaz Rača i Gradiška, Orašje, Brod i još neki drugi prelazi.
Šarović ističe da su gužve na Rači i prelazima u Bosni i Hercegovini izazvani posljednjim mjerama Hrvatske, ali da BiH još uvijek ne trpi posljedice.
Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne trpi bilo kakvu štetu što se tiče spoljnotrgovinskog prometa naše zemlje. I kada je u pitanju susjedna Hrvatska i kada je u pitanju Srbija, naše robe mogu da idu nesmetano. Ova situacija je izazvana mjerama drugih, odnosno naših susjeda.
Šarović je na graničnom prelazu Rača istakao da za sada nema razloga za dodatne mjere granične policije i uvođenje dodatnih dežura, ali da su sve službe u pripravnosti. Sa graničnog prelaza Rača za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako je moguće da izbjeglička kriza, koja podjednako pogađa i Srbiju i Mađarsku, a sada i Hrvatsku, nije ujedinila regiju, da nađe zajedničko rješenje i da kao tranzitne zemlje časno podijele teret zbrinjavanja nesretnih ljudi? Već se sve pretvorilo u verbalni, politički, ekonomski i vidjet ćemo bilo kakav drugi rat. Profesorica sociologije Vesna Pešić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da je nacionalizam u obje države i u Srbiji i u Hrvatskoj adut koji se koristi kada treba učvrstiti vlast.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Zar nije čudno da je Srbija relativno lako našla zajednički jezik sa Orbanom, sa Mađarskom, iako su oni upotrebili suzavac na našoj praktično teritoriji, ako su zatvorili granice, bodljikavu žicu prema Srbiji i tako dalje, ali oni se međusobno posećuju, dele komplimente jedni drugima, a sa Hrvatskom toliko eskaliralo.
Ja sam svoj prethodni zaključak koji sam rekla i bazirala upravo na našim odnosima sa Mađarskom. Znači, tu nije izrečena ni jedna uvredljiva reč. Tu nije izrečeno ništa da je Orban kreten, da je Orban ludak, da je Orban idiot, da je, znači, sa naše strane. A također i suprotno sa one druge strane. Zato što sukob Mađarske i Srbije apsolutno nema nikakav, kako da kažem, referentni okvir na pitanje vlasti. A odnos Srbije i Hrvatske ima. Zato što se stalno sa Hrvatima na ivici rata, zbog toga što taj nacionalizam jedino je taj koji je živ. Kakav mi nacionalizujemo sa Mađarima? Znači, upravo taj primjer Mađarske koje se dali potvrđuje tu moju tezu. Zato što tu se nema nikakvog profita za vlast ako se svađate sa Mađarima.
Zar nije bilo logično očekivati da onog trenutka kad su izbjeglice krenule u tolikom broju preko Srbije i kad se znalo da će krenuti i prema Hrvatskoj i vjerovatno verovatno prema Rumuniji sutra. Zar nije logično bilo da se državnici tih susednih zemalja sednu i razgovaraju o tome? Da li ovo pokazuje koliko su ti odnosi krhki?
Ti odnosi su krhki dokle god su te zemlje tako oštro nacionalističke. Naravno, ti odnosi ne valjaju ako te države ne mogu da prevaziđu to da izađu iz tog nacionalističkog okvira i da njihova vlast ne zavisi od toga koliko će da se deru. Znači, ja sam uvek zagovarala da mora da se prevaziđe nacionalizam, da mi moramo da uđemo u političku sferu sa našim socijalnim i našim političkim i ekonomskim pitanjima, a ne da idemo samo na tu nacionalnu kartu. Dok god je to traje, dotle neće biti mira u regionu.
Zar nije ipak iznenađujuće nivo tih poruka koje se međusobno šalju? Vi ste ipak jedan deo, vi ste oštrog jezika, ali ste jedan deo svoje karijere proveli i kao diplomata. Zašto nema nimalo tog diplomatskog manira, čini mi se,
pa nikad nije bilo, da kažete, jako diplomata. Pa to nema šanse, na primjer, da Meksiko i Sjedinjene Američke Države, pošto sam ja bila ambasador u Meksiku, da svako ko progovori tamo, recimo u Sjedinjenim Državama, znate koliko je sloboda govora, svako ko nešto kaže recimo za Meksiko ili za njihove izbeglice iz Meksika, da se svaki put neko odgovori iz Meksika ili obrnuto. Ne, to se uvek odvija preko striktno državnih delegacije, stično državnih kanala. Nema da je rekao Vulin, da je rekao ovaj, da je rekao onaj, pa da se preko plota. To uopšte ne dolazi u obzir. E sad, to je taj primitivizam ovde koji vlada, da svi nikakve diplomatske prave odnose nismo ni uspostavili, nego se tu rat i dalje vodi, kako ja vidim.
Vesna Pešić, profesorica sociologije iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Privrednici Srbije i Hrvatske u blagoj su panici zbog aktualne blokade na granici. Biznismeni koji rade na tržištima ovih država strahuju da će im poslovi, ukoliko se kriza nastavi, doživjeti kolaps. Više zna Zoran Glavonjić.
Šteta je već ogromna. Prema gruboj proceni Privredne komore Srbije, gubici zbog zastoja na graničnim prelazima do sada su između 20 i 30 miliona evra. Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će svakim danom cena biti sve veća.
Teško je reći šta su profiti koji se ostvaruju, ali ako Hrvatska izvozi u Srbiju skoro 600 miliona evra godišnje, to znači, recimo, računajući na 300 aktivnih nekih dana, da gube 2 miliona evra u smislu plasmana robe. Srbija gubi daleko manje iz razloga što nema toliko, vrlo malo ima srpski preduzeća u Hrvatskoj.
Srpskoj i hrvatskoj privredi, kojima inače ne cvetaju ruže, ovaj udarac teško je pao, pa se nezvanično pisalo da najveći biznismeni vrše pritisak na politička rukovodstva da popuste u trgovinskom ratu zbog izbeglica. Rukovodioci dve najveće hrvatske kompanije koje posluju u Srbiji, vlasnici Agrokora i Atlantik grupe, Ivica Todorić i Emil Tedeski, nisu lično želeli za Radio Slobodna Evropa da govore o ovom problemu. Iz Atlantik grupe, koja je vlasnik beogradskog Soko Štarka, dobili smo saopštenje.
U ovom trenutku ne bilježimo veće poremećaje u redovnom poslovanju i prometu roba, te uspješno kompenziramo određeni zastoj u logistici. Ukoliko bi se nastavila ili dodatno otežala prekogranična suradnja na srednji ili duži rok, svakako bismo imali probleme i povećane troškove u logistici ili plasmanu roba. Međusobno razumijevanje i uvažavanje temelj je dobrih političkih i ekonomskih odnosa, te se nadamo da će se sve zemlje pogođene humanitarnom krizom time voditi u rješavanju nastalih problema.
Iz zagrebačkog Agrokora poslat nam je još kraći službeni komentar.
Uvjereni smo da će dvije zemlje, susjedi, Srbija i Hrvatska, konačno u interesu obiju država i njihovih ekonomija postići konstruktivan dogovor. Što se prije to dogodi, to će biti manja šteta. Kompanije iz naše grupe do sada su već pretrpjele velike štete.
Petodnevni ekonomski rat između Srbije i Hrvatske, koji je kulminirao odlukama vlada obe države da se ne propušta teretni saobraćaj, pokušavaju da ublaže biznismeni koji rješenje traže u komunikaciji privrednih komora, ali uzalud jer je odluka na političarima. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, kaže da su štete već ogromne, ali da ne treba brinuti da li će rafovi u hrvatskim trgovinskim lancima u Srbiji ostati prazni.
Ja sam siguran da će ovo kratko da traje, ako ne traje kratko, bit će supstituta za te proizvode iz svih drugih zemalja evropskih i Srbije, naravno. Ali prosto to je pitanje za hrvatsku vladu, ali to je za njih smešno i to njima ne znači ništa, tako da šta ja to mogu?
Sankcije na uvoz robe sa jedne i druge strane, osim hrvatskih trgovaca koji dominiraju u Srbiji, najteže pogađaju i proizvođače, između ostalih opet Todorićevu zrenjaninsku fabriku ulja Dijamant, kao i ovdašnju cementaru u hrvatskom vlasništvu Nexe Beton, ali i domaću Victoria Oil, koja je značajno orijentisana na hrvatsko tržište. Nebojša Atanacković kaže da je jedino rješenje da se političari urazume.
Privredni tokovi ne bi trebali biti ugroženi ovakvim stvarima, ni ne znam nekom aktuelnom dnevnom politikom, već da to mora biti van ostalog. Mislim, ne treba tu nešto biti mnogo pametan pa znati da takve stvari apsolutno štete privredi.
U suprotnom, zaključuje ekonomski novinar Milan Ćulibrk, posljedice će biti velike.
Ja bih to nazvao ekonomskim ludilom. Ukoliko se prekinu poslovne veze, a najveći hrvatski biznismeni praktično su i najveći srpski biznismeni, oni su veći od najvećih srpskih tajkuna trenutno po svom biznisu u Srbiji. Ukoliko dođe do zaista do nekakvog pravog trgovinskog rata, onda bi deblji kraj mogli zaista izvući Hrvatska, s obzirom da im više izvozi u Srbiju nego što uzeli. Na stranu to, gubitnici smo svi.
Usled carinskog rata ni krivni dužan trpi i sport. Početak nove sezone regionalne košarkaške ABA lige zakazan za 1. oktobar pod znakom je pitanja zbog otežanog putovanja i odluke vlasti u Zagrebu da državljanima Srbije privremeno ne dozvoli ulazak u Hrvatsku. U tom takmičenju učestvuju 3 hrvatska i 4 srpska kluba, a osim toga skoro svi timovi imaju igrače sa srpskim pasošem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Makedonski izvoznici i prijevoznici također strahuju od šteta zbog zatvaranja granica u Evropi, kaže naš skopski kolega Blagoja Kuzmanovski.
Marija Mustrik iz Komore informiše da su na srpsko-hrvatskoj granici zaglavljeni i kamioni iz Makedonije.
Posljednice informacije su da se na šestnoge doprinu na sočuvanje kon alternativni susjedni granici.
Posljednje informacije su da se snalaze sa preusmeravanjem ka alternativnim susjednim granicama, gdje se i pored dužih kolona ipak prolazi. Svakako to su dodatni kilometri i dodatne dozvole za transport koje padaju na teret kompanija. Baš zato od velikog interesa je da se ovaj problem reši što pre i da se stvari vrate u normalu, jer sa svakim danom štete su sve veće. Biljana Muratovska iz asocijacije prevoznika Makam Trans kaže da svako usporavanje prevoza roba znači gubljenje novca. Najveći gubitnici su prevoznici iz zemalja koji nisu u Evropsku uniju, dodaje ona.
Znači ono što možemo da izvršimo za jedan dan, go vršimo za dva dana.
Ono što možemo uraditi za jedan dan, mi radimo za dva. Ono što možemo napraviti za tri, mi radimo za pet dana, čime postajemo veoma neefikasni u izvršavanju transportnih usluga. Naročito sada sa ovim stajanjem na kapijama Evropske unije, to će naneti najveći udarac prevoznicima iz Makedonije, a isto tako direktno će pogoditi izvoznike svežih proizvoda. Bojim se i za one koji izvoze životinsku robu koja je u zamrznutom stanju. Tri kamiona sa makedonskim registarskim tablicama koji prevoze lako kvarljivu robu jutros su blokirali prelaz Batrovci-Bajakovo na srpsko-hrvatskoj granici. Vozači su rekli da su se rešili na ovakav korak nezadovoljni zbog višednevnog čekanja na granici, zbog čega je roba koju prevoze već počela da se kvari. Oni su zapretili da će pokvarenu robu prosuti na autoputu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Kurban Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika, nekoliko stotina izbjeglica sa Bliskog istoka proslavilo je u Beogradskom parku kod autobusne stanice. Naš Dušan Komarčević je zabilježio.
Kurban Bajram je praznik radosti za islamske vernike. Proslavljaju ga u svečanoj atmosferi, o čemu nam svedoči Ahmad Nuri, 27-godišnji Afganistanac iz Kabula.
Kurban Bajram proslavljamo tako što se svi trude da budu srećni. Nose novu odeću i obuću, deca odlaze jednako od drugih, porodice se međusobno posećuju i svi se trude da budu srećni. Ovo je praznik svih muslimana.
Ovo je prvi put da Ahmad proslavlja praznik prinošenja žrtve hiljadama kilometara daleko od svog doma. Rodni grad je napustio pre 2 mjeseca. Preko Bugarske je ušao u Srbiju. U Beogradu ga zatičemo u parku ispred Bajramske sofre, gde je dobio lunch paket sa hlebom, salatom, baklavom, vodom i drugim namirnicama.
This is the, like, humanity.
Ovo je humanost. Ljudi su doneli hranu za sve imigrante ovde. Pokušavaju da pokažu da smo svi ljudi i da nema razlike među nama. Ljudi ovde ne razmišljaju da su daleko od svojih zemalja. Osjećaju se sigurno i zaštićeno. To je najvažnije za ljude.
That's the best part to the people.
Bajramsku sofru organizovali su Islamska zajednica Srbije sa svojim pratećim humanitarnim organizacijama i fondacija Ana i Vlade Divac. Eldin Aščerić, generalni sekretar Islamske zajednice, posvetio je ovaj Kurban Bajram izbeglicama.
Mi smo tu da ih pomognemo kao svoju braću, prvenstveno kao ljude, jer svi ljudi su međusobno braće, prvenstveno, nevezano za to kojoj veri pripadaju. Cilj nam je da obradujemo djecu prvenstveno, da osete malo topline na ovom strašnom putu u kojem su neki od njih izgubili živote.
Za pultom sa koga deli bajramske pakete zatičemo volonterku Dijanu Smajlagić. Ova 24-godišnja devojka prvi put učestvuje u humanitarnoj akciji.
Pripremili smo baklave, pripremili smo jela, hlebove, poklode za decu.
Šta ste za decu pripremili?
Pripremili smo bombode, igračke i tako. Lepo se osjećam, pošto volim da pomognem i da budem u kontaktu sa ljudima kojima treba da pomognem.
Sa druge strane pulta, u 15 metara dugačkoj koloniji, u miru čekaju muškarci i žene sa decom. Među njima je i 22-godišnji Afganistanac Samim. Srećan je, kaže, što može da proslavi svoj praznik, makar i na ovaj način.
Sviđa mi se što su ljudi u Srbiji pošteni i dobri, pomažu nam. Cenimo to što rade za nas.
Ana Divac, predsjednica fondacije koju je osnovala sa svojim mužem i proslavljenim košarkašem Vladom Divcem, čestitala je Kurban Bajram svim vernicima.
Meni je posebno drago lično da danas je najviši broj izbjeglica iz Afganistana, jer u Americi za vreme bombardovanja moji prijatelji iz Afganistana su jako puno pomogli da prikupljamo pare za pomoć ljudima u Srbiji. I eto, ovim putem nekako je tako došla sudbina da mi i moj narod može njima da se odluži.
Iza Ahmada Nurija su hiljade pređenih kilometara i neprijatnih iskustava. Ispred njega neizvesnost i ograde, vidljive i nevidljive, na granicama evropskih zemalja. Ipak, Ahmad ima poruku za evropske zvaničnike.
Moja nada i poruka upućena evropskim zemljama je da pokušaju da nas prihvate, ako je to moguće, jer u našim zemljama se vode borbe. Da nema rata, niko ne bi napustio svoju porodicu. Ali mi se nadamo da će otvoriti granice i da ćemo tamo otići kao normalni ljudi. Pokušavamo da nađemo dobro mesto, da živimo kao ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Iz Velike džamije u Prištini je povodom Kurban Bajrama upućena molitva da se ratovi u Siriji i Iraku što prije završe, kao i poziv na solidarnost sa izbjeglicama iz ovih zemalja, prenosi Amra Zajneli.
Mir, ljubav i solidarnost bile su neke od poruka upućeni sa centralne manifestacije povodom Kurban Bajrama održane u Velikoj džamiji u Prištini. Posebno su naglašeni pozivi na solidarnost sa izbjeglicama iz Sirije i Iraka. Glavni imam Islamske zajednice Kosova Sabri Bajgora održao je glavno prepovedanje te tom prilikom podsjetio one koji su otišli na jutarnju molitvu i na glavne principe Islama.
Sađisne, dotandim beten kranar.
Svi se trebamo osjećati ponosnim što pripadamo ovoj čistoj, miroljubivoj veri ispunjenoj ljubavlju, ako je osnovni princip uzajamno poštovanje, ljubav koja se treba iskazati drugima i mir, jer i sama reč istom znači mir, kazuje Bajgora. Kosovski muftija Naim Tarnava pomolio se da Kosovo prevaziđe probleme sa kojima se suočava, a kako bi svi građani imali blagostanje. On se također pomolio da države koje su u ratu, kao što su Irak i Sirija, pronađu mir te uputi o pozive na solidarnost sa izbjeglicama koje su izbjegle u Evropu.
Lutemi që sa më par vendet në konflikte të gjenë paqen. Lutemi që sa më par populli i Sirisë e Irakut të gjenë paqen në qetësim.
Molimo se da zemlje u konfliktima što pre budu u miru. Molimo se da narod Sirije i Iraka pronađu mir, da izbjeglice nađu na solidarnost, humanost drugih naroda. Ne smemo ostati indiferentni prema onom što kuca na naša vrata, prema patnji sirijskih izbjeglica. Pozivam sve na solidarnost. Od Boga nam je zadatak da se brinemo za njih, kazuje kosovski muftija Trnava. Muslimanskim bednicima su čestitke povodom Bajrama uputili svi visoki zvaničnici Kosova, poželjeći im razumevanje, blagostanje i ekonomski razvoj. Kao i u drugim mestima i na Kosovu se tokom Bajrama posećuje uža i šira porodica. Pre toga, obično se posete i oni najmili koji više nisu među živima. Svakako se Bajramu najviše obraduju deca koja za ovaj praznik nešto i zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što su radnici Nikšićkog boksita poručili novom vlasniku.
Kuće Pejević, ja imam troje djece, šta misli on od nas? Da nas izvede, ođe da nas strijelja na ovaj dvor, redom jedno po jedno. Ja ne mogu da živim.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini teško mogu do posla.
Da li postoje neka predrasuda ili ne znam šta je u pitanju, uglavnom izbjegava se upošljavanje osoba sa invaliditetom.
Kulturolog Srđan Šušnica ovako opisuje današnju Banja Luku.
Zaboravljaju se svi bošnjaški, bosanski, katolički, hrvatski, pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli, i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima.
Jedna vožnja pape Franje Washingtonom probudila je nade u posrnulom projektu Fiat 500L i sindikata tvornice u Kragujevcu Zoran Marković.
Zato što znamo da uvek se papa vozi u najbezbednijem i najboljem automobilu, to je bio nekad papa mobil.
Da li će vlada Srbije ispuniti obećanje o povećanju penzija u toj zemlji? Evo što govore sugovornici Mosta, Milorad Bojasinović, predsjednik udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, bivši sudac Vrhovnog suda.
Vjerojatno će doći do povećanja tog 1%, što je bacanje pračine u oči, ali teško će biti ostvarenje toga.
Pa ja sam rekao da neće. To može da bude samo smanjenje umanjenja penzije, nekako povećanje. Kad bi vratili sve, pa kad bi nam povećali penzije, onda bi mogli reći povećanje penzije.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije 67 godina rada i postojanja, rudnici boksita će ostati bez radnika, pošto je nikšički biznismen Veselin Pejović, novi vlasnik rudnika i podgoričkog kapa zaposlenima, jasno rekao da ga ne interesiraju. Međutim, rudari su sa zbora poručili Pejoviću i nadležnima da su ih prevarili i da neće prihvatiti ovu odluku, pa će od ovog četvrtka boraviti u upravnoj zgradi poduzeća. Zboru Nikšiću pratila je Lela Šćepanović.
Rudari su ogorčeni jučerašnjom izjavom Veselina Pejovića na sastanku u ministarstvu i poručuju mu da neće prihvatiti njegovu odluku.
Kuće Pejović, ja imam troje djece, šta misli on od nas?
Da nas izvede, ođe da nas strijelja na ovaj dvor, redom jedno po jedno.
Ja ne mogu da živim, kako da stvorim ja svoje djece hljep? Vid, oni su nam uradili da niko od nas nije zaspiva, kad smo čuli šta oni misle od nas. Ja sam spreman, ja ne mogu da izdržavam, mene je 43 godine i zadužen sam i uzeli su me kamata.
Znamo neka, kako se misli za prodavaju firmu, a da ne uplaćuju radne stažove, pa kako je može prodati, ne, to je nemoguće nešto. Ne može niko kupiti što neće prvo nešto platiti svima, pa onda da kupi firmu. Iako bi on kupio sutra, dok mene ne isplati.
Ali on je kupio firmu.
A ne može čovjek, kako te kupio ako mene nije platio ono moje što mi dugo ima 10 godina.
Radili smo, znači, 14 godina.
Prvog ste svi na birovu, a novi vlasnik vam poručuje da ga radnici ne interesuju.
Dobro, može da poručuje što god hoće, on ima svoj način, mi imamo svoj način.
Znači nijeste za pisanje socijalnog programa, nego
ne,
hoće...
Na birovu meni je brat, evo, završio fakultet, sestra engleski, sjede kući. Znači, nemaju posla. Ne, ja srednjom školom da očekujem da će naći posao u svojoj struci, to nema Boga. Znači, mi nećemo samo ka ovce, ono što vele na klanje, otići, nećemo se boriti za ovaj posao da sačuvamo, pa Bogu mi neće ni njemu valjati, to sigurno.
Podsjetimo, stečaj u rudnicima boksita uveden je krajem 2013. godine, a 30. septembra ističe sporazum sa Miodragom Dakom Davidovićem o poslovno-tehničkoj saradnji. Davidović je inače nedavno za imovinu rudnika nudio 4,4 miliona eura, 600 hiljada za socijalni program i da angažuje sve zaposlene radnike u boksitima. Međutim, ova ponuda za državu nije bila prihvatljiva, pa je raspisan oglas za prodaju cjelokupne imovine. Jedini ponuđač bila je firma Uniprom Metali nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je za boksite platio 5,9 miliona eura i ne želi da angažuje radnike. Predstavnik sindikata Nikola Žugić kaže da je Pejović juče bio neumoljiv, da ga radnici ne interesuju jer je kupio imovinu i ne zna kad će da otvori rudnik.
Mi ćemo tražiti od sudije Privrednog suda da nas ostavi na radnim mjestima još par mjeseci. Da u tom vremenu gospodin Pejović počne da radi. Ako ne bude počeo da radi u tom vremenu, mi ćemo tražiti da se povuče i da država s njim raskine sve dogovore koje je postigla. Da li je to dobro za radnik ili nije, mi jednostavno danas ne možemo drugo ništa radimo. Ili da odemo da se sa gospodinom Pejovićem čupamo, da ga ćeramo fizički zbog sita. Mislim da to nije put trenutno, da ćemo mu rok, da on pokuša za 2-3 mjeseca napravi firmu. Mi smo tu, jučer smo mu rekli odgovorit ćemo na sve njegove zadatke. Ako to ne može, neka se povuče, naćemo mi investitora koji će to sve da nam obezbedi. Ministarstvo ekonomije jednostavno nema ingerencije. Privredni sud vodi ovaj postupak, gospodin Pejović je kupio po zakonu stečaj imovinu, nije radnike, platio je cijenu ili nije još, ali će je platio je depozit. Prema tome ministarstvo je tu samo uslužni servis koji će da nam kaže imate socijalni program kod nas ako vas gospodin Pejović ne želi.
Sindikalci rudnika boksita poručuju da imaju obećanje predsjednika Privrednog suda da će ih zadržati na poslu još par mjeseci, dok Pejović ne otvori rudnik. Rudar Božidar Đilas.
Htio sam da kažem, evo par mjeseci doživljavamo prevare, laži od strane ministarstva ekonomije, od strane sudije Privrednog suda Blaže Jovanić. Šta se dešava? Obećavali su nam, sve živo su nas izlagali do sada, doveli su nas pro sve šećine, obećavaju nam prvoga na biro. Nadam se da smo svi složni bar u jednome, da na biro neće, makar krv poteka. I šta bih još jednu stvar rekao svim radnicima? Podgorica, ako neko ima autesta, ovi su pred skupštinu, mi ćemo pred vladu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da je teško dobiti posao u Bosni i Hercegovini već je svima poznato, ali još teže ako ste osoba sa invaliditetom koja se na tržištu rada ravnopravno bori sa armijom nezaposlenih. Ključnu ulogu u zapošljavanju invalida imaju kompanije koje država zakonski motivira i bolje reći primorava da među zaposlenima imaju i osobe sa invaliditetom. Priču ima Aida Đugum.
Diplomirana ekonomistica iz Višegrada, samohrana majka dvoje djece i osoba sa težim oštećenjima donjih ekstremiteta, Stojanka Nikolić svjesna je koliko je danas teško naći posao.
A što tiče osoba sa invaliditetom, vrlo teško dolaze do zapošljavanja. Da li postoje neka predrasuda ili ne znam šta je u pitanju, uglavnom izbjegava se upošljavanje osoba sa invaliditetom.
To najbolje zna Darko Stojanović, ratni vojni invalid iz Zvornika, koji ne radi već 8 godina. Aplicirao je, kaže, na više od 200 konkursa, ali bezuspješno.
Izgleda nisam potreban kao kadar, ni u stručnosti, ni u znanju, ni u sposobnosti. Završio sam vojnu školu. Znanje mi je široko, mislim, kao po pitanju stručnosti. Od elektronike, informatike, ukratko od lopate do fotelje, što bi se reklo.
Postoje različiti poslovi koje osobe sa invaliditetom mogu raditi, kaže Jelena iz okoline Doboja, koja je završila saobraćajnu školu.
Na primjer, blagajna informacije. Svi kad vide osobu s invaliditetom, ma ona to ne može raditi, bez obzira možda neko može raditi taj posao. Ali to je zaključeno na osnovu prvog utiska.
Nije novina da je visoko obrazovan kadar nema posla u Bosni i Hercegovini. Elvir kao osoba sa invaliditetom bi trebao imati posao jer ga i pored završenog pripravničkog staža te položenog stručnog ispita štiti zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. No u Tuzli gdje Elvir živi taj zakon se ne poštuje.
Ja u ovom momentu tvrdim da su osobe s invaliditetom najugroženija populacija u ovoj državi.
U praksi se u Tuzlanskom kantonu ne provodi ni akcijani plan zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U čemu je problem, objašnjava Nermina Suljić, stručna savjetnica za socijalnu zaštitu vladi ovog kantona.
U izradu ovog akcijnog plana naišli smo na predrasude poslodavaca koji, nažalost, smatraju da upošljavanjem lica sa invaliditetom da im je to više teret nego korist.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom podrazumijeva da je poslodavac kako u javnom tako i u privatnom sektoru dužan na svakog 16. radnika zaposliti jednu osobu sa invaliditetom. Pri tome dobit će i određena sredstva za upošljavanje invalida. No nemoj samo poslodavci predrasude, već je i nedostatak samopouzdanja prisutan kod osoba sa invaliditetom, tvrdi Nermina Suljić iz vlade Tuzlanskog kantona.
Činjenica je da i same osobe sa invaliditetom su isključene, znači oni smatraju da se oni ne mogu zaposliti, pa radije biraju da ostanu nezaposleni i da imaju ta neka socijalna davanja nego da se uključuju sam proces zapošljavanja.
U Olovu, na primjer, na pripremi sušenja i oblikovanja drveta za izradu pčelarske opreme rade uglavnom invalidi. Direktor jednog sarajevskog preduzeća koje djeluje u Olovu, Kenan Džozo, objašnjava.
Mi sa ponosom mogli da imamo i u okviru našeg privnog društva imamo preko 20 osoba sa 100% invalidnošću.
Iako se zakonom poslodavci motiviraju, ponekad i tjeraju na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, o razlozima zbog kojih poslodavci ne žele invalide za radnike objašnjava predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida iz Vornika Dragislav Mijanović.
Privrednici koji su privatizovali svoje firme, oni ne žele ratnog vojnog invalida ni invalidno lice da vide da zaposle, pošto onom ne odgovara, češće će biti na bolovanju i njegovog iskorištenost rada mala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupost, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba tužno, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Po svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju 1000. emisiju.
Srđan Šušnica je kulturolog, rođen u Banja Luci, završio tamošnju gimnaziju, potom diplomirao u Beogradu, a magistrirao na Fakultetu za društvene nauke Sveučilišta u Ljubljani. Bavi se kulturološkim istraživanjima bosanskih i balkanskih tema, pisanjem i društvenim aktivizmom okrenutim protiv kulture zaborava, povijesnog revizionizma, nacionalizma i fašizma. Živi i radi u Banja Luci. S njim je razgovarao naš novinar Erdoğan Katana.
Gospodine Šušnica, vi ste nedavno objavili tekst Grad zaborava i amnezije u kojem dajete jedno drugačije viđenje rata u Banja Luci. Kažete da količina toga što se želi zaboraviti u Banja Luci je tolika da prazninu koja tom prilikom nastaje ništa ne može ispuniti. Šta vas je motiviralo da na takav način oslikate Banja Luku?
Kad bi se čovjek probudio sad poslije 25-godišnjeg sna u Banja Luci, bio bi šokiran, ne bi mogao da vjeruje kakve je transformacije Banja Luke u jednom ideološkom i kulturnom i pa i političkom smislu doživjela. Zaboravljaju se svi bošnjaški, bosanski, katolički, hrvatski pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli, i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima. Vještački karakter tih novih narativa me motivirala da o tome pišem. S druge strane, kad čovjek vidi svu tu količinu zaborava i šta se sve želi zaboraviti, koje vrijednosti i opšte ljudske, interetničke, interkonfesionalne vrijednosti, taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sada su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće, koji su to falsifikati, koji su to laži, koji su to najviše pop mitološki narativ.
U svom tekstu građanima Banja Luke posebno Srbima zamjerate što su se tokom rata odrekli svojih sugrađana.
Iako građani Banja Luke možda i nemaju taj osjećaj da su 92. 93. nekoga možda iznevjerili, oni su na jednom političkom i simboličkom nivou se odrekli i iznevjerili svoje komšije druge nacije, druge vjere i mislim da su vrlo brzo prestali da razmišljaju o tome šta je istinska vrijednost u njihovom bitisanju u ovom gradu ili nekom drugom gradu Bosni i Hercegovini. Na jednom su neke ideološke predstave, nacionalne predstave, nacionalističke čak predstave, na jednom su postale važnije od odnosa sa drugim čovjekom, sa komšijom. Navikavajući se na odsustvo svojih komšija, oni su stvari navikavaju na odsustvo svojih života. Oni svojim prethodnim životima su dali ocjenu jedan, jeli? Oni su njih pogazili, pregazili, poslali u zaborav, spakovali u neke tamo kutije mračne, stavili ih u ne znam nijakakve pećine i tamnice, utamničili su svoja sjećanja i dopustili da njihovim emotivnim životima, njihovim političkim životima vladaju plagijati i nacionalni, kleronacionalni konstrukti, plagijati koji promoviše i Srpska pravoslavna crkva i beogradska politika i beogradska kulturna nazovi elita.
Šta su prema vašem mišljenju razlozi zbog kojih su vlasti u Banja Luci i Republici Srpskoj nakon rata nastavili sa trovanjem i stvaranjem nekih novih mitova?
U Dejtonskoj Bosni i Hercegovini politička elita u RS ona ne može prestati sa tom masovnom produkcijom tih vještačkih nacionalnih konstrukta, sa masovnom indoktrinacijom pop mitološkim i pop nacionalističkim narativima, jer onog momenta kad ona prestane sa tim, ona će prestati postojati. Nadjačeće jedan racionalni konstrukt bosanstva i hercegovstva kao jednog građanskog, državnog, regionalnog i historijskog identiteta svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo pojedinih naroda. Tako da ovdje imamo na sceni sukob tog etnonacionalnog i građansko-nacionalnog. RS je u stvari negacija Bosni i Hercegovine. Dok god postoji Republika Srpska, Bosna i Hercegovina neće stati na svoje noge kao građanska država. Ona će opstajati kao neka kombinacija tri etnonacionalistička konstrukta, kao kombinacija tri isključiva etnonacionalistička konstrukta i kao kombinacija njihovih etnonacionalnih elita iza kojih se u stvari krije besomučna pljačka i nepotizam, korupcija, privilegovanje, bogaćenje neosnovano i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poglavarimo katoličke crkve, Papa Franjo je u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, a prvoga dana u povorci vozila provozao se ulicama Washingtona u modelu Fiat 500L. Za to vrijeme zaposleni u kragujevačkoj kompaniji Fiat Chrysler Automobil od ponedjeljka se nalaze na dvotjednom plaćenom odmoru zbog smanjenja prodaje na američkom tržištu i nerealiziranog izvoza u Rusiju. Slušamo Branka Vučkovića.
Zoran Marković, predsjednik sindikata Fiatove fabrike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dolazak pape Franje u Washington automobilom Fiat 500L svakako neuobičajen potez poglavara katoličke crkve, koji bi mogao povoljno uticati na prodaju tog modela na američkom tržištu.
Ja se nadam da će nam to dosta doprinuti, zato što znamo da uvijek se papa vozi u najbezbednijem i najboljem automobilu, to je bio nekad papa mobil, tako da naš 500L sigurno zaslužuje i veću prodaju i veće interesovanje, to i sam papa dokazao juče kad je seo u naš 500L u Americi.
Zaposleni u kragujevačkoj fabrici automobila od ponedeljka su na privremenom odmoru, upravo zbog smanjene potražnje na severnoameričkom tržištu i nerealizovanog bescarinskog izvoza u Rusiju, koji je prilikom posete Beogradu predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao premijeru Aleksandru Vučiću. Prema Markovićevim rečima, uzrok ovog privremenog prekida proizvodnje je posljedica slabije prodaje kragujevačkih vozila od planirane.
Između ostalog, na ukupan obim izvoza posebno utiče dva tržišta, to su severnoameričko, koje beleži niže prodajne očekivanja, i rusko, gdje je izvoz na čekanje. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu popraviti taj balans, ili tačnije da će biti veće potražnje na svjetskom automobilskom tržištu.
Prema nezvaničnim informacijama, kragujevačka fabrika bliži se realizaciji ovogodišnjeg plana proizvodnje, koji je na nivou prošlogodišnjeg od 110.000 automobila, tako da je izvesno da će do kraja godine biti još planiranih obustava rada.
Sigurno će biti još nekog brejka u našoj kompaniji, jer smo svjesni situacije da kompanija Fiat ne proizvodi, znači, automobile za lager, nego jednostavno radi se prema potražnji, a izlaz iz ove situacije jeste novi model ili neko novo tržište.
Zbog toga zaposleni očekuju da predstavnici Fiata i Vlade Republike Srbije stvore ambijent za proizvodnju novog modela ili otvore neka nova tržišta, kako bi se povećala proizvodnja u fabrici, koja sada radi sa samo 30% kapaciteta.
Zbog toga smo mi u više navrata, maltene od 1. januara ove godine, upućivali stalno dopise i Vladi Republike Srbije i poslovnom rukovodstvu, da bi se krenulo, znači, u traženju ili stvaranju uslova za početak proizvodnje novog modela u Kragujevcu, ili barem iznalaženje nekog novog tržišta koje bi uposlilo našu fabriku. A važno je naglasiti da fabrika sada radi sa 1/3 kapaciteta, tako da je jasno da je novi model potreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su realne priče o povećanju penzija u Srbiji. Naši sagovornici su Milorad Vojasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Gospodine Vujasinoviću, premijer Vučić je u posljednje vrijeme u nekoliko navrata obećao povećanje penzija. O tome govore i ministar financija Dušan Vujović i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, pa ipak vaš sindikat najavljuje velike proteste penzionera u oktobru. Zašto?
Pa vidite, premijer priča da će ići do povećanja penzija. Mi ne vjerujemo u to, jer on je obećavao pre negdje prošle godine početkom da neće uopće smanjivati penzije. Ako bude, da će to biti posljednje. A on je prvi smanjio penzije penzionerima. Mi ne tražimo nikakvo povećanje. Nek nam vrati naše oteto, oduzeto, nezakonski oduzeto, a zakonski stečeno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivoševiću?
Ja mislim da su sva ta obećanja tako koncipirana da se teško mogu razumjeti tako. A ja ih razumem pre svega kao pokušaj zloupotrebe, A te zloupotrebe ja bih slobodno mogao čak da podvedem i pod podvalama. A zašto kažem podvalama? Pa zato što nam uvek obećavaju nešto što se ne dogodi. Mi smo najpre bili suočeni sa zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija i to je bio početak podvale. Taj zakon podvaljuje zbog toga što kaže da će urediti samo tehniku isplate penzija, a on u stvari devastira te penzije, uzima ih da ih ne bi vratio, pa kaže privremeno, a ne oročava to privremeno, tako da to može da potraje i više godina. Iz te podvale slede i mnogi drugi. Taj zakon nije sistemski zakon, a penzije se mogu utvrđivati i menjati samo sistemskim zakonom koji se zove Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovo je neki bolji zakon, ja ga zovem surogat zakon, a taj surogat zakon devastira član 20 stav 2 Ustava u kome piše da se stečena prava ljudska, a i to je ljudsko pravo, ne mogu smanjivati. Taj zakon je suprotan Evropskom socijalnom poveljom, jer ta povelja kaže da se penzije ne mogu smanjivati, a mogu povećavati, a mi ih smanjujemo. Mi smo tu povelju ratifikovali, a ratifikovana povelja je jača od zakona.
Gospodine Vujasinoviću, ministar Vujović je najavio da će penzije najpre biti povećane onima kojima, kako on kaže, nisu ni smanjene, a da će onih 700.000 penzionera kojima su penzije drastično smanjene morati da pričekaju. Kako to tumačite?
Mi smo se uvijek zalagali da ovi penzioneri kojima nije umanjena penzija, to je koji imaju do 25.000 ili negde 200 evra i tako dalje, da se njima penzije. Ti penzioneri sad u još težem položaju. Došlo u međuvremenu do poskupljenja struje, grejanja, lekova, onda došlo je u naročito u Beogradu, došlo je do povećanja poreza čak za 80% u pojedinim delovima po zonama. Za penzionere, znači oni su ugroženi. Moram nešto drugo da vam kažem, da je život penzionera, naročito penzionera preko 65 godina, izuzetno, izuzetno težak. Mi imamo primjer u Beogradu, da negde, na odnosu na prošlu godinu, povećana smrtnost kod penzionera za 25%, u Srbiji za 22%. Lekovi su skupi, sve je skupo, neka on poveća njima, neka nama vrati. Znači, naš je zahtev, vratite nam na ono što smo stečeni. Mi imamo neku informaciju da je taj MMF, da on nije tražio, znači da nije tražio smanjenje penzija, već zamrzavanje. Mi bi prihvatili to zamrzavanje. Bilo je i drugih načina da se dođe do toga. 700.000 penzionera koji su gradili, izgrađivali ovu zemlju, koji su dali sebe za ovu državu, došli su u izuzetno težak položaj. Zato smatramo treba povećati njima penziju, a nama da vrati onog termina zakonske odluke.
Gospodine Ivoševiću, kako vi tumačite to da je vlada spremna da poveća minimalno penzije onima koji imaju do 25.000, a vrlo je neizvesno da li će da vrati bar nešto ovim penzionerima kojima je već smanjeno?
Da će to biti ili neće biti, to mi ne znamo. On obećava i ovo. Kaže, bit će povećanje penzija. Najprej je rekao u oktobru, oktobar je evo tu pred nama, ali već znamo da to neće biti u oktobru, nego može da bude tek krajem godine. MMF o tome nije teo da razgovara, a on je preporučio svim građanima da će upravo sad, u prvom susretu države sa MMF-om, a to se dogodilo već, o tome biti reči, a nije bilo reči. Dakle, i to je neka šećerna vodica bila. Ali život je realnost. Poskupljuju kamate, poskupljuju komunalne usluge, poskupljuje PDV, poskupljuje gas, poskupljuju struje, poskupljuju lekovi. Umanjuje se prosečna plata i penzija drastično kod nas u odnosu na ceo region, a kad se sve to dogodi, onda ipak to dolazi do svesti građana i penzionera i oni počinju polako da prepoznaju da su tu u stvari ipak neke zasećerene podvale. I zato da sačekamo pa ćemo vidjeti, ali ja sam skoro ubeđen da će i to biti samo jedno puko i prazno obećanje. Ako se to čak i desi, a ja sumnjam, onda to neće biti nikako povećanje penzija, nego eventualno smanjenje umanjenja penzija za 1 ili 2%, jer penzije su umanjene drastično i sad će biti smanjenje umanjenja, a ne povećanje penzija. Oni govore povećanje. Povećanje bi bilo kad bi vratili sve i onda idemo više od onoga se nominalno određeno u rešenjima o penziji, a nije reš o tome, nego će se možda smanjiti umanjenje. E pa zašto smanjenje umanjenja zovemo povećanjem penzija? Zašto taj zakon o uređivanju načina isplate penzija određuje ono od čega se ježe naši ljudi, smanjenje penzija? E pa to su te podvale o kojima govorimo.
Gospodine Vujasinoviću, mislite li vi da ova priča o povećanju penzija je delimično i zbog toga što se najavljuju novi izbori?
Tačno. Najveće glasačko telo su penzioneri. Znači, podvala, to je jedna podvala. Imamo izjavu jednu koju je rekao premijer, bit će, kaže, pojedinaca nikad neće imati veće penzije i plate. Tačno, ako onaj koji ima 25.000 plata, ako mu poveća 1%, on će imati 25.250 dinara. To su podvale koje zaslepljuju ljude, ali nažalost mi smatramo da ne treba verovati u to, jer na jednoj emisiji smo gledali kad je ministar Vujović rekao da će doći do povećanja. Kad ga pitala, pa znači sad ne, kaže, ne sad, vidjet ćemo tek posle nove godine i tako dalje. Znači, ne verujemo ni njemu, ni njemu. On je došao sa velikom penzijom iz Amerike, sad kroji kapu ljudima kojim treba pomoći. A moram samo jednu stvar da vam kažem. 85% penzionera koji imaju preko 65 godine boluju od neke trajne ili neizlečive ili drugih bolesti. Lekovi su skupi, lekarski pregledi su skupi. Kad mi je umanjio još penziju, znači oni su došli skoro na nivo ovih kojima nije penzija povećana.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Milorad Vujasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.